Co znamená, když se řekne kámen mudrců je neexistující cíl, nesplnitelný sen. Najít kámen mudrců, latinsky lápis philosophorum, arabsky el iksir, bylo snem všech alchymistů. Tato látka měla mít schopnost přeměnit jakýkoliv kov na zlato a také umět prodloužit lidský věk, omlazovat či dokonce způsobit nesmrtelnost. Kamikadze je sebevražedný bojovník, člověk, obětující se pro vyšší cíl. Původní význam slova je božský vítr, tajfun, který ve 13. století dvakrát rozmetal mongolskou flotilu útočící na Japonsko. Tento název byl ke konci druhé světové války na západě používán pro jednotky sebevražedných letců, kteří se vrhali proti americkým lodím. Japonci pro ně používali označení Tokotai. Kampelička, venkovský družstevní peněžní ústav. František Cyril Kampelík 1805 až 1872 přišel s propracovaným systémem družstevní záložny již začátkem 60. let 19. století. Tenkrát ale neuspěl. Teprve až se po jeho smrti začaly v Evropě zakládat Raiffeisenky podle německého národohospodáře Friedricha Wilhelma Raiffeisena, začaly se u nás zakládat kampeličky. Když nejde hora k Mohamedovi, musí jít Mohamed k hoře, tedy když neudělá první krok ten druhý člověk, musím ho udělat já. Rčení vychází z příběhu zapsaného v první polovině 17. století a vztahuje se k nesplněnému proroctví 52. súry Koránu. V něm se praví, že hýbati se budou hory hybem. Proroku Mohamedovi se na jeho pokyn hora nehýbala, proto s klidem a nadhledem neúspěch přešel a do povědomí lidu se dostal nejen jako prorok, ale také člověk, který zvládá každou situaci. Klanět se zlatému teleti je nekriticky se obdivovat falešným hodnotám. Zlaté tele byla modla, kterou vytvořil Mojžíšův bratr Áron, když po něm v době Mojžíšovy nepřítomnosti požadovali poutníci do země zaslíbené důkaz o boží přítomnosti. Kocourkov je místo, kde se dějí směšné a nesmyslné věci. Různé národy delegují hloupé, nesmyslné a samolibé jednání do reálných nebo vymyšlených míst. U nás je to Kocourkov, na Slovensku Kocůrkovo či Čudáková. Starověké Řecko mělo skutečné abdéry, ve Francii vymyšlené Klochemerle, tedy zvonokosy, německým městem podivínů je Šilda, v Anglii je to město Goten, v Polsku nazývají Pacanov a ve Švédsku Talie a tak dále. Kolosální je monumentální. Slovem kolosos se ve starém Řecku původně označovaly sochy určené k uctívání, později monumentální díla v nadživotní velikosti. Kolumbovo vejce je překvapivě jednoduché řešení. Nevíme, jestli byl Krištof Kolumbus skutečně prvním, komu se podařilo postavit vejce na špičku, ale historie mu je přiškla. Stačí z kořápku na špičce lehce naťuknout. Koniáš je fanatický ničitel, palič knih, jezuita, páter Antonín Koniáš byl fanatickým kazatelem, který obracel na víru pravou katolickou protestantské zbloudilce. Proslul především tím, že nechal spálit kolem 30 tisíc kacířských knih. Kostky jsou vrženy. Alea acta est. Je významné a neodvolatelné rozhodnutí. Cezarův citát, když dne 10. ledna roku 49 před naším letopočtem překročil se svými legiemi řeku Rubikon směrem k Římu, i když věděl, že jeho krok bude mít závažné důsledky. Občanskou válku. Křížová cesta je strastiplná cesta, krutý úděl. Když byl Ježíš Kristus odsouzen k smrti, musel si sám odnést kříž, na kterém byl poté ukřižován, až na popraviště, horu Golgotu, čili Kalvárii. Symbolická křesťanská křížová cesta mívá zpravidla 14 zastavení, která odpovídají tradovaným událostem posledních chvil Ježíšova života a po jeho smrti. Kulatý stůl je symbol rovnosti všech spolustolovníků, rovná společnost. Idea kulatého stolu pochází z legendy o králi Artušovi z přelomu 5. a 6. století, který se u takového stolu setkával se svou družinou rytířů na hradě Camelotu. U kulatého stolu nikdo nemá čestnější místo než ostatní, všichni jsou si rovni. Labutí píseň je poslední počin, poslední dobrý skutek. Starověcí básníci psali o tom, že labuť, která normálně nepatří k dobrým ptačím pěvcům, se před smrtí vzepne ke krásnému zpěvu a veškerá příroda kolem stichne v dojetí. Mluvit lakonicky je mluvit stručně a výstižně. Lakonici, obyvatelé Lakedaimonského království, známého spíše jako Sparta, byli vychováváni velmi přísně. Kromě fyzických cvičení se zdokonalovali v řečnictví, přičemž jejich vyjadřování muselo být stručné. Spisovatel Xenofon o nich napsal, že jsou zvyklí mluvit pouze tehdy, osloví-li je starší, na dlouhých pochodech pouze hledí před sebe a mlčí. Jejich hlas uslyšíš řičeji než hlas kamenných soch. Podle knihy, co znamená, když se řekne, Karla Foltýna, agentura Rubiko připravila Marie Hajlandová. Není zákon jako zákon. I v tomto čísle se seznámíme s několika opravdu zvláštními zákony a vyhláškami, které platily kolem roku 2000 a možná ještě stále platí. Z bohaté nabídky městských vyhlášek z USA ve městě Urbana mohou ředitelé divadel a uvaděčky vykázat z hlediště ty diváky, kterým zapáchají nohy. V témže městě je trestné podávat zapálený doutník psovi, kočce nebo jinému zvířeti. Podle státního zákona ve státě Indiana je zakázáno otvírat konzervy střelnou zbraní. Po dobu 4 hodin po konzumaci česneku nesmí obyvatelé navštívit kino, divadlo nebo jiné kulturní zařízení, nebo jezdit tramvají. Další městské vyhlášky. Černé kočky musí v pátek 13. nosit na krku zvonečky, volně žijící opice, ani ty chované v zoo, nesmějí kouřit, koně zase mají zakázáno okusovat požární hydranty a ve městě Otumba zákon porušují muži, kteří na veřejnosti mrkají na jim neznámé ženy. Ve státě Iowa nesmí polibky trvat déle než 5 minut. V jižní Dakotě ještě v roce 2000 platil zákon, že pokud se na vašem pozemku objeví více než 5 indiánů, můžete je zastřelit. No hrůza. Pokud si ve městě Sioux Falls dvojice pronajme hotelový pokoj na jednu noc, musí být obě lůžka minimálně 60 cm od sebe vzdálena. V Charlestonu musí zadržený a odsouzený člověk zaplatit za odvoz do věznice. Žena řídící automobil v Županu v Kalifornii porušuje zákon. Klást pasti na myši smíte pouze se zvláštním loveckým povolením a v žádném případě nesmíte dětem zakazovat skákat přes kaluže, jinak se dopustíte přestupku. Majitelé zvířat musí dohlédnout, aby se jejich zvířata nepářila na dohled od škol, hostinců a církevních objektů. V bazénu nesmíte jezdit na kole a na veřejné komunikaci zase musíte vždy dát přednost pávovi. Pro dnešek by to už asi stačilo, že? Podle knihy Nejhloupější zákony světa od Davida Cromwellho připravila Marie Hajlandová. Myšlenky vážné i nevážné. Na to, aby měl víc štěstí než rozumu, mu stačilo vyhrát 50 korun. Nikdo nemá patent na rozum. Kdo by ho vydal? Větným rozborem se naučíte psát, jako kdybyste se učili stavět dům jeho rozebíráním. Proslovy se skládají ze slov, nikoliv z myšlenek. Knihy typu Vaříme si s XY nebo Hubneme s AB vycházejí často, ale nabídl už někdo knihu Myslíme s Einsteinem? V jakých jednotkách se uvádí duchovní rozměr? Ve srovnání se zvířaty má člověk jednu výhodu – myslí a jednu nevýhodu – myslí. Všichni jsme do vínku dostali rozum, ale vypadá to, že některým zapomněli dát návod na použití. Chybami se prý člověk učí, ale ať jich udělá sebe víc, nic nevystuduje. Na rozdíl od vzduchoprázdna lze i v duchoprázdnu přežít. Vymývání mozků skutečně není součástí duševní hygieny. Někteří lidé poměrně úspěšně kompenzují menší kapacitu mozku větší kapacitou motoru auta. Pythagoras se zapsal do dějin jedinou větou. Některým na to nestačily 1000 stran. Jako konzervativec mám ke konzervám dvojaký vztah. Z hlediska historie úpravy masa je to novota. Konzumovat staré maso. Na jatkách se neodhrávají čestné porážky. K odsouzení knihy je nutné umět číst. K odsouzení obrazu nebo hudby není nutné cokoliv umět. Vadí bezduchá zábava, alespoň spiritistům? Říkáme, problémy tohoto světa. Jaké problémy má onen svět? Podporujeme vědu a techniku, protože pouze s jejich pomocí můžeme odstranit problémy, které způsobily. Z knihy Aforismy Myšlenky i smyšlenky napsal Jan Sobotka, nakladatelství Anak Olomouc. Z babičina kapsáře. Vyrobte si domácí měsíčkovou mast. Využití léčivé masti z měsíčku lékařského je široké. Uplatní se všude tam, kde potřebuje pokožka sklidnit, vyhojit a zacelit drobné rány. Pomáhá s léčením malých řezných ran, natírá se na lehčí spáleniny, omrzliny i proleženiny, využívá se pro rychlejší vstřebání otlaků a zhmožděnin. Hojí popraskané rty a narušenou kůži, sklidňuje pokožku po hmyzím bodnutí. Pro její jemné antiseptické účinky je vhodná i při plísňových onemocněních, některých vyrážkách a podobně. Mast seženete v každé lékárně, ale vyrobit si ji můžete i doma. Výroba masti ze sádla. Na 3 hrsti sušeného květu měsíčku připadne asi 250 gramů vepřového sádla. Použít se dá i univerzální žlutá vazelína. Sádlo nebo vazelínu dejte do vhodného hrnce. Ohřívejte na mírném plameni nebo ve vodní lázni, dokud se beze zbytku nerozpustí. Teplota musí být minimální. Sádlo i vazelínu je nutné pouze rozpustit, nikoli vařit či škvařit. Přisypte sušené měsíčkové květy. Pokud se vám zdá, že by se do tekutiny vešlo více sušeného materiálu, klidně přidejte. Směs zahřívejte asi 10 minut, potom nechte vychladnout do 2. dne. Až uplyne 24 hodin, opět zahřejte a nechte rozpustit na tekutinu. Pak přeceďte přes velmi jemné sítko, aby se kousky bylinek oddělily. Mastičkou naplňte připravené kelímky, uchovávejte na tmavém a chladném místě. Z olivového oleje a včelího vosku. Mastička se dá připravit i z dalších surovin. Jejich kombinací se dá upravovat její výsledná konzistence i vůně. K výrobě mastí se využívají i oleje lisované ze studena, olivový, mandlový, slunečnicový a podobně, včelí vosk i bambucké máslo. Směs obohatí přidáním vitamínu E, další vůni dodá vybraný esenciální olej. Kombinace vůní i zvolená konzistence jsou jen na vás. Vezměte 300 ml olivového oleje, zahřejte ho a přidejte 3 hrsti sušených květů měsíčku. Nechte zahřívat 10 až 20 minut na mírném ohni. Pozor, nevařte, pouze zahřívejte. Odstavte a nechte schladnout do 2. dne. Poté směs opět opatrně zahřejte, přidejte 50 gramů včelího vosku a ihned přeceďte přes sítko do připravených nádob. Této léčivé bylince se věnuje i následující článek. Veronika Zámečníková, zdroj ireceptar.cz, upravila redakce. Naše vlajka. Československo si vybralo vlajku až rok a půl po svém vzniku. V roce 1918 vznikla ve Washingtonu v souvislosti s ustanovením naší exilové vlády publikace zakotvující oficiální státní symboliku. Obsahovala také vyobrazení československé vlajky sestavené z horního bílého a spodního červeného pruhu. Ráno 18. října 1918, v den publikování Washingtonské deklarace, byla tato vlajka poprvé slavnostně vztyčena na domě obývaném předsedou prozatímní československé vlády, Tomášem Garrigue Masarykem. Aniž by lidé doma o událostech v Americe věděli, při spontánním vyhlašování samostatnosti použili 28. října 1918 stejné bílo-červené vlajky. Po rozšíření počtu státních barev o modrou vlajku však byla roku 1920 změna státní vlajky nezbytná a diskuze na toto téma v parlamentu probíhala už od konce října předchozího roku. Byl navržen modrý žerďový klín, který měl původně sahat do třetiny délky dosavadní bílo-červené vlajky. To se ovšem setkalo s protesty. Nový návrh tedy prodloužil klín až do poloviny formátu. Došlo také ke střetu s konzervativci, kteří dál prosazovali tradiční dvoubarevnou vlajku, ale i s těmi, kdo chtěli navázat na tradice husitského nebo i nejnovější legionářské a navrhovali například verzi s kalichem, lvem nebo kotvou. Autorem, který bílo-červený základ rozšířil o modrý klín, byl archivář Josef Kurza, který navrhl i nové státní znaky. Kurza ale nebyl jediným, komu bylo v minulosti autorství české vlajky připisováno. V 60. letech se například soudilo, že jejím autorem je akademický malíř Jaroslav Jareš. Podobnou vlajku podle některých zdrojů zhotovil i Čechoameričan Josef A. Knedlhans, který s ní údajně už roku 1918 vítal prezidenta Masaryka v New Yorku. Vlajka s klínem se vžívala postupně. V předválečném Československu ji odmítali zejména čeští Němci, kteří preferovali původní bílo-červenou. Během druhé světové války si však jako hlavní symbol boje za obnovení republiky vydobila všeobecné uznání a ani za vlády komunistické strany se na rozdíl od státních znaků nezměnila. Redakčně upraveno, kráceno. Zdroj ČT24 Česká televize .cz. Václav Větvička, Česnek medvědí. Když jsem jezdíval s doktorem Mladým botanizovat do vojenského ráje v Milovicích, tak mě pan doktor upozornil na rozsáhlé porosty česneku medvědího v luhu mezi Vescem a Lysou. V lese, kterému se tuším, říkávalo Hanín a jímž protékalo, ale samozřejmě, že stálo, staré slepé labské rameno. A tam v určité roční době, to jest především koncem jara a začátkem léta, bývalo tohoto česneku na lány. Poznáte ho podle širokých listů a polokulovitého okolíku bělavých květů. A samozřejmě podle vůně, nebo toho, co je opakem vůně. Maně si přitom vzpomínám na vyprávění a zkušenost mých přátel Jany a Pavla z jejich cest po rumunských Karpatech. Onen Pavel byl kus chlapa spíš drsného než jemného, přesto milujícího kytky. A kam jinam bylo možno v minulých desetiletích za kytkami a dostatečně ještě divokou přírodou vyrazit, než právě do rumunských Karpat, kde o živáčka s výjimkou medvědů, rysů, vlků a všeho možného hmyzu byla nouze. Kde pak zajít do vesnice a nakoupit jídlo? Nikde žádná nebyla. Nesli si s sebou kukuřičnou mouku a kukuřičné vločky, vody čisté bylo a ještě je v Karpatech dost, a tak si dělali ráno, v poledne a večer mamaligu, kaši z kukuřičné drti, něco jako porič z ovesných vloček. Jednou na slano, jednou na sladko, a aby při této jednostranné stravě netrpěli avitaminózou a nedej bože kurdějemi, k té slané mamalize přikusovali česnek medvědí. Jednou jako salát, po druhé chroustali cibulky. Den za dnem, celých snad 20 dní, nebo měsíc. Karpaty přešly pěšky, sešly do civilizace. Našli vláček, natlačený venkovany, k nímž takové zařízení jako koupelna a mýdlo snad ještě nedorazili. Jana s Pavlem se nacpali do vagónu jen tak, ale ani ne po jedné či dvou zastávkách měli najednou celé kupé pro sebe. Inu, on ten česnek měl sílu skutečně medvědí, takovou, že to bylo moc i na venkovany zvyklé na ledacos. To víte, když člověk jí tři neděle kukuřici s česnekem a česnek s kukuřicí. Z knihy Moje květinová dobrá jitra, nakladatelství Jan Vašut, SRO.